19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเอปรินาควงทนายประเดิมสัมภาษณ์แล้วหลังปปช.ชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรงปมรุกป่าบอกไม่กังวลนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยดร.ภัทรมนเพ็งส้มภรรยานายทศพลเพ็งส้มทนายความที่ดูแลคดีหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีบุกรุกป่าโดยนางสาวปรินานะคะระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและทีมทนายความที่จะดำเนินการต่อสู้คดีค่ะด้านดร.ภัทรมนระบุนะคะว่าได้เตรียมความพร้อมข้อได้จริงที่ปปช.ได้กล่าวถึงพร้อมดูข้อชี้แจงอะไรบ้างที่ยังไม่ครบซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ยังมีอีกหลายขั้นตอนค่ะส่วนนางสาวปรินากังวลกับสมาชิกภาพส.ส.หรือไม่นั้นเพราะหากศาลฎีกาประทับรับฟ้องตามรัฐธรรมนูญปี2560จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีทนายความชี้แจงเขาว่าทุกคนที่โดนคดีก็ย่อมมีความกังวลแต่ว่ามีแนวทางที่จะชี้ให้ศาลเห็นได้ว่าในกรณีของนางสาวปรินาแตกต่างจากกรณีอื่นอย่างไรเนื่องจากเป็นคดีแรกที่ใช้ประมวลจริยธรรมในแง่กระบวนการนี้ยอมรับว่ายังไม่คุ้นชินแต่ขั้นตอนกฎหมายก็มีอยู่แล้วสามารถทำได้ทั้งนี้นะคะในข้อเท็จจริงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่จะให้ความเป็นธรรมกับส.ส.ปรินาค่ะต่อกันที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ยืนยันนะคะหากรัฐมนตรีผิดจริงส.ส. 16คนจาก3พรรคพร้อมลงคะแนนไม่ไว้วางใจค่ะนายสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ระบุค่ะว่าการลงคะแนนให้กับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์นั้นหากพบว่ารัฐมนตรีคนใดมีความผิดจริงตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหาและชี้แจงไม่กระจ่างทางพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคชาติพัฒนาพรรคพลังท้องถิ่นไทยและพรรครักผืนป่าประเทศไทยรวมทั้งหมดมีส.ส. 16คนค่ะพร้อมที่จะลงคะแนนไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนนั้นอย่างแน่นอนปิดท้ายที่กรมราชทัณฑ์นะคะที่แจงภาพใน Facebook เพนกวินค่ะเขียนให้ทนายขณะอยู่ที่ศาลโพสต์โดยคนอื่นยืนยันเรือนจำห้ามนำมือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้านายอายุสินทบพันธ์นะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ของนายพฤทธิ์ชิวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำคณะราษฎรซึ่งถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะจนเกิดข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดจึงสามารถโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้แม้กระทั่งถูกคุมขังอยู่และเป็นการได้รับสิทธิพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นหรือไม่นั้นว่าภาพกระดาษพร้อมกับลายมือของนายพฤทธิ์นะคะที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นข้อความที่นายพฤทธิ์ได้เขียนขึ้นณห้องเวรที่2สถานของศาลอาญาและส่งต่อให้แก่ทนายความของตนเองภายหลังจากที่ศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณ 17:55 นค่ะก่อนที่จะถูกนำตัวกลับมาคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครดังนั้นการที่ภาพดังกล่าวไปปรากฏอยู่บนเพจ Facebook ของนายพฤทธิ์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์เป็นการดำเนินการโดยผู้ดูแลหรือว่าแอดมินแฟนเพจค่ะซึ่งมีได้หลายคนไม่ใช่การโพสต์โดยตัวนายพฤทธิ์เองเนื่องจากโทรศัพท์หรือว่าเครื่องมือสื่อสารอื่นๆเป็นสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา72แห่งพรบ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2560จึงเป็นไปไม่ได้ที่นายพฤทธิ์จะมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในความครอบครองขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำค่ะจบการเสนอข่าว19:04ค่ะ